COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, a Xunta de Galicia acaba de confirmar 3 novos focos da enfermidade hemorráxica epizoótica. Concretamente, foron detectados casos en granxas de Guitriz e a Pastoriza, na Terracha e no Concello de Taboada. Que é esta enfermidade? Como afecta aos animais? É contagiosa para os seres humanos? É unha enfermidade infecciosa. Provoca perdas nas granxas porque os animais enfermos deixan de producir. Nalgúns casos, mesmo poden morrer. Como dicimos, é unha enfermidade infecciosa, pero non contagiosa. Non se transmite de animal a animal, só mediante a picadura dun mosquito. O normal é que non haxa casos nos meses de inverno, porque tampouco hai mosquitos, pero o presidente dos veterinarios galegos recoñece que agora nada é seguro co cambio climático. Escoitamos a Luis Núñez.
Período que se chama que cando estacionalmente libre, que é cando se supoñe que o mosquito é cando ten menos actividade, que pois hai nos meses de inverno, incluso a partir de xaneiro, febreiro, marzo, novembro, se viñera mal, pero bueno, como xa estamos vendo que como é o cambio climático, como pode afectar, pois digamos, esta delimitación, non sabes, de franxas no tempo, pois pode se cambiar dependendo un pouco das temperaturas.
En todo caso, é moi importante destacar que se trata dunha enfermidade que non afecta aos seres humanos. O consumo de carne de tenreira ou de leite non ofrece ningún tipo de problema para a xente.
Ni pola presencia dos animais, nin, digamos, polo consumo nin da leite, nin do carne, non? Non sei, hai xente que lle ten chamado agora o COVID das vacas, non ten nada que ver, nin polo tipo de xente etiolóxico, nin pola forma de transmisión, nin nada disto, non? Aos efectos de consumo de carne de bovino e dos produtos, non? Produtos lácteos, tal, non hai ningún problema.
Son José Luis Ramudo, fíxose efectiva a ameaza da que viñan avisando sindicatos, produtores e organizacións agrarias. As industrias volvían a aplicar unha rebaixa no prezo do leite. Por suposto, esa rebaixa é maior naquelas explotacións que producen menos, nas máis cativas. Así, hai granxas que continúan cobrando o leite a 48 céntimos. Outras, en cambio, só cobran 43 céntimos de euro por litro. Eso sí, todas e cada un volven a producir a perdas, e é que os costes de producción están nuns 50 céntimos por litro. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Sí, a baixada é evidente, porque xa nos chegaron uns contratos novos por 3 meses, os máis positivos nos 48 céntimos, os baixadas de 3-4 céntimos, pero bueno, hai xente xa que vai dos 43, cando os costes a día de hoxe están rondando os 50 céntimos, ahora sí xa volvemos a entrar en perdas.
Continúa chovendo, o tren de borrascas non dá tregua. Pasa un vagón e chega outro. Isto que escoitan é como golpeaba a choiva esta mañá a iso das 7:30 no parabrisas do coche. E que as fortes choivas provocaron decenas de incidencias nas últimas horas na provincia de Lugo. Ollo na estrada. Un home de 70 anos foi evacuado ao hospital de Monforte tras volcar o seu coche que conducía na Pobra do Brollón. E unha nena foi atropelada en Foz. As súas feridas non eran graves, pero tamén foi evacuada ao Hospital da Mariña para recibir atención sanitaria. En Megonte, hai un ano, a enchenta do río asolagou máis dunha vintena de casas. Con todo o que caía nos últimos días, os veciños miran de novo de reollo o río. Tamén fixeron labores de prevención. José Ulla é o alcalde de Megonte. Escoitámolo.
Solicitamos a Fomento que en previsión de futuras choivas ou episodios como do tan recente que vivimos aquí en Begonte, pois que tomasen medidas. E a verdade é que o fixeron e cortaron todas as árbores que van ao longo da Nacional Sexta, de Begonte a Tapace, en toda a zona de Río Caldo, pois limparon tanto as tubaxes como esas árbores. Co cal, tenemos que é unha mellora para evitar o que acontece.
Pero hoxe agardamos de novo choivas intermitentes e unha baixada de temperaturas que xa se nota. Non pasaremos hoxe dos 15 graus. Imos tamén coas estradas. Moita precaución en toda a rede viaria. Estánse a formar bolsas de auga que son moi perigosas. Tamén poden atoparse con obstáculos na calzada. Non perdan a atención. En Becerreá continúa a retirada de escombros na A6, no quilómetro 450. E os abogados do turno de oficio celebraron onte unha asemblea. manterán as protestas para exixir mellores condicións laborais. De momento, estánse a concentrar ante as sedes dos xulgados. Teñen previsto tamén levar esas protestas ante a sede da Xunta de Galicia, ante a Delegación Territorial de Lugo, e están dispostos a informar a opinión pública da súa situación. Aseguran que hai moito descoñecemento, que a xente pensa que cobran unhas prestacións moi elevadas polos seus servizos, cando a realidade é ben diferente. Sulamita Novoa é abogada no turno de oficio.
Celebrar concentraciones como los paros que ya hicimos en su momento delante de los juzgados, se baraja la posibilidad de hacerlas incluso en otro horario y delante de la Xunta de Galicia, sacar a la opinión pública la realidad de los abogados del turno de oficio, porque estamos encontrándonos que es muy desconocida, la gente piensa que nosotros percibimos unos honorarios altísimos, que estamos enriquecidos y demás, y la realidad del turno de oficio es otra, muy distinta. La gente está sorprendiendo con nuestra posición.
E os bombeiros comarcais continúan coa súa folga indefinida. Esta mañá protestaron a Coruña, o martes farano en Lugo. De momento non hai avances na negociación do convenio colectivo. Os ánimos están moi caldeados. Ángel Moldes é o presidente do comité de folga.
Os ánimos, como comprenderás, están moi caldeados logo da agresión que sufriu o noso compañeiro e a detención do compañeiro do GES que nos veu apoiar. Imos intentar leválo da mellor maneira posible, con moita tranquilidade.
Imos cunha nova de ultimísima hora, e é que a Xunta de Galicia acaba de informar da posta en marcha aquí Lugo dunha unidade de ictus. Lembrarán vostedes que é unha bella reivindicación do movemento veciñal. A partir de agora, as persoas que sufren ese tipo de patoloxía xa non terán que ser derivadas a outras áreas sanitarias. Ampliaremos esta información ás 2:20. Din que as cousas de Palacio van despacio, pero non sempre. O Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia informou en menos dun mes, o proxecto técnico para construir a nova estación de ferrocarril, que está incluída no proxecto da futura intermodal. O proxecto entrou no servizo o pasado 29 de setembro. O luns, a Dirección Xeral de Patrimonio emitirá e notificará a súa resolución. E estamos nas vísperas da festividade de defuntos. Son días nos que as familias acoden a decentar os nichos e panteóns nos que descansan os seus amigos e familiares. O Concello de Lugo habilitou unha serie de liñas para reforzar o acceso ao cemiterio municipal. Tomen nota, Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Maiores da liña 10, que vai seguir funcionando con normalidade, pois vai haber unhas liñas especiais que van dar a volta á ronda da muralla, parando en todas as paradas, e se dirixe ao cementerio. Estas liñas van funcionar o sábado e o domingo, dende as 10 da mañá ata as 7 da tarde, que terá unha frecuencia cada media hora, pasando as en punto e as en media por obras públicas. Vai funcionar tamén o martes 31 de outubro, dende as 3 ata as 7 da tarde, e despois o propio día de Todos os Santos, o 1 de novembro, vai funcionar dende as 10 da mañá ata as 7 da tarde.
Por certo, tamén está preparando unha tremenda o Concello de Lugo, tamén neste caso a Asociación Lugo Monumental, para celebrar o día 31 o Samaín, no casco histórico da cidade. Seguro que os pequenos tamén están agarrando con moita ansia ese día. Imos cos deportes, chega o Breogán de Lugo Anderson, un novo fichaxe, un novo xogador que ten moita experiencia, un tipo que xogou máis de 240 partidos na NBA. Seguro que será un bo reforzo. Chema Núñez, contanos.
Así narraban os comentaristas americanos as xogadas do novo xogador celeste alá en Estados Unidos. Anderson's got a lane. Mirsic aínda non conta con el para Málaga, onde xogará o Breo tratando de gañarlle a Unicaja mañá ás 6:30, eso sí, coa enfermería vacía xa. O Ensino xoga esta fin de semana tratando de cuidar os detalles para gañar o primeiro partido. Antonio Pernas, adestrador.
Sí, lo que pasa que en este caso son muchos más detalles de los que creíamos. Sobre todo, más que detalles, incluso momentos.
Partido en Vitoria mañá ás 7 da tarde contra Araski. E o Lugo en xornada dominical enfróntase ás 12 do mediodía a Irún para intentar conseguir a cuarta victoria consecutiva.
Un último asunto curioso, un conductor perdeu 18 puntos a pasada madrugada aquí na cidade de Lugo, un conductor temerario que foi interceptado pola policía local despois de saltarse semáforos en roxo, en vermello, por suposto sinais de stop, e todo tipo de conducción temeraria que se pode levar a cabo polas rúas da cidade. Pois iso, 18 puntos perdeu en tan só unha noite. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, en mediodía.